Magato igang milabay. Usa ko ka seminary teacher. Nadunggan ko ang kauban kong teacher mihangyo sa iyang mga estudyante nga pamalandungan kini. Kung nagpuyo mo sa panahon sa manuluwas, ganong musunod man kamo kaniya isip usa sa iyang mga disipulo. Mihukom sila nga kadtong misunod sa manuluwas karon ug naningkamot nga mahimong iya nga disipulo, tingali mao gihapon ang ilang himuon bisan sa kaniadto. Sukad niya na, gipamalandungan nako kana ug ang ilang konklusyon. Kasagaran maghunahuna ako unsa kahay akong pagbati nga makadungog sa manuluwas mismo dihang gisulti niya ang wali sa bukid. Kamu mao ang kahayag alang sa kalibutan, ang syudad nga mahimutang sa ibabaw sa bungtod, dili gayud mahisalipdan. Ang mga tawo dili usab magdagkot og suga aron imutang kini sa ilawom sa gantangan, kun dili sa ibabaw sa tungtunganan, ug kini magaiwag kanilang tanan nga anaa sa sulod sa balay. Pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tawo aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug dayigon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. Unsa kahay inyong pagbati nga makadungog sa tingog sa manuluwas? Sa tinuod, dili na kita magunahuna pa. Nahimo kining padayon nga kasinatian aron atong madungog ang tingog sa Ginoo. Tungod kay kun maminaw kita sa tingog sa iyang mga sulugoon, susama ra kini. Niadtong 1838, susama sa mensahe nga gihatag sa wali sa bukid ni pahayag ang Ginoo sa musunod, pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Kaysa ingon ang akong simbahan pagatawagon sa katapusang mga adlaw ug ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Sapagkat tinuod ako moingon nga naa kaninyo tanan. Tindog o pakita aron ang inyong kahayag mao ang usa ka sukaranan alang sa tanan nga mga nasod. Lai kaayo karon ang atong kapanahunan nga gani gipakita kita sa usa ka pananaon kang propeta Isaias. Siya usab nakakita og nanagna sa atong panahon nga gipahiuli nga simbahan ni Hesukristo og sa mga katuyuan niini. Nag-ingon og siya magatindog og usa ka bandila alang sa mga nasod og magapagatigom sa hininginlan gikan sa Israel og pagatigumon ang nangapatlaag gikan sa Juda. Gikan sa upat ka kasuukan sa yuta. Sa usa ka konteksto sa kasulatan, ang bandila o sumbanan, usa ka bandila diin ang mga tawo magpundok para sa nagiusa nga katuyuan. Sa una, ang sumbanan magsilbi nga simbolo para sa mga sundalong naa sa gubat. Sa sinimbolo nga pagkasulti ang basahon ni Mormon o ang gipahiuling simbahan ni Hesukristo, mao ang mga sumbanan sa tanang kanasuran. Sa walay pagduda, usa sa talagsaong sumbanan ning katapusang mga adlaw, mao kining kinatibuk ang kumperensya. Diin ang talagsaong buhat o plano sa langit ng amahan, ang pagpahinabo sa pagka-immortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo, padayong gisangyaw. Ang padayon nga paghimo ug kinatibok ang komperensya, usa sa pinakatalagsaong pagpamatuod nga kita isip mga santo sa ulahing mga adlaw nagtuo sa tanan nga gipadayag sa Dios, sa tanan nga gipadayag niya karon, ug kita nagtuo nga siya mopadayag pa ug daghan nga dagko og mahinungdanon nga mga butang kalabot sa gingharian sa Dios. Unsa pa ang gipadayag sa Ginoo pinaagi ni Presidente Monson, nga angay natong ipadayon aron atong kahayag mahimong sumbanan sa mga kanasuran. Unsa ang pipila ka importanteng mga butang nga himuon ning sanag nga panahon sa pagtukod og Zion og pagbundok sa Israel? Sa kanunay gipadayag sa Ginoo ang iyang kabubuton nga rekanato, pagtulunan human sa usa ka pagtulunan, lagda human sa usa ka lagda, jutay dinhi o jutay dito, mao nga dili kita ang iyang mahibulong sa giingon nga gagmayng butang. Tungod sa ilang yano o pagsubli-subli nga matang, ay gitambagan kita sa Ginoo nga bulahan kato kinsa mo patalinghog nga rin sa akong mga lagda, o maminaw nga rin sa akong mga tambag, kay sila makakaton o kaalam. Kay ngadto kaniya nga mudawat, ako mohatag og dugang pa. Mupamatuod ko nga pinaagi sa pagtulunan human sa usa ka pagtulunan, lagda human sa usa ka lagda, og pagpatalinghog sa tambag sa atong mga lider na atay lana sa atong mga lampara, aron makahatag og kahayag sa uban sigon sa gisugo sa Ginoo kanato. Samtang dunay daghang mahimo sa pagkahimong kahayag og sumbanan para sa uban, gusto na ako nga tutukan kining tulo ka butang. Pagbalaan sa adlong igpapahulay, pagpadali sa buhat sa kaluwasan sa isig kakilid sa tabil, o pagtudlo sa pamaagi sa manluluwas. Ang atong kahayag nanukad sa debosyon nga atong gitanyag sa pagbalaan sa adlong igpapahulay sa simbahan ingon man sa panimalay. Kahayag kini nga mulambo kun magpadayon kitang walay lama sa kalibutan. Kahayag kini nga maabot gumikan sa paghalad sa atong mga sakrament sa iyang balaang adlaw. Uga sa atong debosyon sa labawong makagagahom, makahimo kini nga kanunay kitang makabaton sa iyang espiritu. Mao kana ang kahayag nga mutubo ug makita kun muuli kita nga may pagbati sa kapasayloan nga gihisgutan ni Presidente Henry B. Eyring sa milabay nga Oktubre nga kinatibukang komperensya diyang miingon siya sa tanang panalangin nga atong maihap ang labing mahinungdanon mao ang pagbati sa pagpasaylo nga moabot gikan sa pag-ambit nato sa sakrament. Mubati kita sa mas dako nga gugma ug pasalamat sa manluluwas kansang walay kinutuban nga sakripisyo naghimong posible nga kita malimpyo gikan sa sala. Kung atong ibalaan ang adlawong igpapahulay ug moambit sa sakrament, dili lamang kita malimpyo, apan mas musanag ang atong kahayag. Musanag usab ang atong kahayag kung atong ipahinungod ang atong panahon sa pagpangita o mga ngalan sa atong katigulangan. Dadon ang ilang mga ngalan sa templo o tudluan ang atong pamilya o uban sa paghimo sa ingon. Kining sagrado nga templo o buhat sa family history nga giambitan natong mga santo sa duha ka kilid sa tabil, nagpadayon samtang padayon ang pagtukod sa mga templo karon nga may espesyal na nga oras ang templo para sa mga pamilyang moadto dala ang mga cards sa kaugalingon na nilang pamilya. Ako og akong asawa dunay makalipay nga kasinatian diha nga nagserbisyo kami sa templo uban sa among mga anak og apo. Kung mangita kita og magdala og mga ngalan sa templo og motudlo usab sa uban kon unsaon, kita musanag isip usa ka sibanan. Ang pagkat-on sa pagtudlo sa pamaagi sa manluluwas lain usab nga paagi nga makabarug kita og musanag. Nalipay ko dungan sa tanan nga nagkat-on sa pagtudlo sa pamaagi sa manluluwas, itugot nga akong basahon ang bagong manual sa pagtudlo. Ang tumong sa matag magtutudlo sa Ebanghilyo, matag ginikanan, matag magtutudlo nga formal nga gitawag, matag home teacher o visiting teacher, o matag sumusunod ni Kristo, mao ang pagtudlo sa lunsay nga doktrina sa Ebanghilyo, pinaagi sa Espiritu, aron sa pagtabang sa mga anak sa Dios sa pagpalambo sa ilang hugot nga pagtuo diha sa manluluwas ug mahimong masama kaniya. Karon libuan sa matinud-anon natong mga magtutudlo nagpakita og kahayag samtang nagkat-on sila unsaon pagtudlo sa pamaagi sa manluluwas. Niini nga konteksto ang bag-ong teacher council meeting usa ka paagi sa pagbarug og pagsanag samtang magtagbo ang mga estudyante sa sumbanan sa doktrina ni Kristo. Kay ang importante sa pagtudlo sama sa pagtudlo sa manluluwas, mao ang pagpakabuhi sama sa pagpakabuhi sa manluluwas. Samtang magtudlo og magkat-on kita sa iyang pamaagi og mahimong labaw nga sama kaniya, mosanag ang atong kahayag, og dili matago, og mamahimong sumbanan, ni adtong nagpangita og kahayag sa manluluwas. Minahal nga kaigsuunan, kinahanglang dili, og dili gayud nato itago ang atong kahayag. Gisugo kita sa manluluwas nga ipadanaag ang atong kahayag sama sa syudad nga naa sa bungtod o sa suga nga naa sa tungtunganan. Kung kita mohimo niini, ang atong mahimaya ang amahan sa langit. Ang ebanghelyo sa manluluwas o ang iyang gipahiuli nga simbahan, naghatag ka nato og daghang oportunidad alang sa atong kahayag nga mahimong bahin sa talagsaong sumbanan alang sa kanasuran. Mupamatuod ko nga si Heso Kristo ang kahayag nga angay natong panaminan sa pangalan ni Heso Kristo. Amen.